Aloitellaanpahan. Eli tervetuloa Ohmointi 2. kevät 23. Eka luento. Tehdään silleen, että aina kun tuutte tänne luennolle, niin kirjaantukaa aina tähän samaan osoitteeseen r.jy.fi kautta Ohmointi 2. Ja sitten siellä nyt on muistin virkistykseksi nuo, mistä saatte sitten noin, mitä mulla on nämä omat maskut, niin Gittiin laitettuna, jos haluatte ne ottaa ne omaan koneeseen. Mutta lähinnä ehkä tärkeintä olisi, että menkää sitten aina tuonne kyseisen luennon sivulle sen jälkeen. Eli mennään sinne sivulle, kun olette kirjaantunut. Ja ruksikaa tähän sitten, että millä tavalla olette nyt tätä kahtelemassa tätä luentoa, niin mä saan vähän statistiikkaa siitä, että käykö missäkin mitäkin. Eli jos olette täällä Agorassa, niin ruksikaa tuo, jos olette sillä Zoomin päässä, niin ruksikaa tuo, ja sitten ne, mitkä katsoo tätä myöhemmin videolta, niin ruksikaa tuo. Mä laitan tämän sivun silleen, että tästä ei näe enempää ennen kuin on jonkun ruksinut sitä, kun mä ehdin, että saan ne ruksit paremmin kohilleen. Joo, päivä aihe oli sitä, katsotaan ensiksi alkubyrokratiaa tässä. Eli siihen meillä menee jonkun aikaa ja sitten lähdetään miettimään ohman suunnittelusta asiaa. Aloitetaan minusta, eli jos ette mua tiedä, niin mä oon Lappalaisen Vesa. Sitten kun on lämpimmät kelit ja kesää, niin jos sen on nörttäilemässä, niin saatan olla tuolla tai laittamassa aurinkopaneeleja ensi kesänä. Sitten yksihän tästä ei tule mitään tästä hommien tekemistä, sen takia meillä on tukku tuntiopettaja. Tuliko meille ketään tänne paikalle? Ei tainnut tulla, mutta Zoomiin tuli joku, että kertokaa vähän itsestänne sitä Zoomista.
Joo, eli Kohvaka Jyri täällä paikan päällä ja tosiaan olen viidennen vuoden fysiikan aineenopettaja-opiskelija ja tällä hetkellä gradua tyystämässä ja nyt kolmatta kertaa tällä ohjelmointi 2 kurssilla tuntiopettajana ja sitten meikäläiset voi löytää joko paikan päältä Agoralta pyörimästä tai vaikka Mattilan niemestä tai sitten täältä Zoomin puolelta tai missä ikinä nyt sattuu olemaankaan, niin apua löytyy. Ja työtä tekemällä pääsee tällä kurssilla todella pitkälle. Eipä mulla muuta.
Oliko sä tänne kertonut, mitä sulla oli kokemusta ennen kuin sä tulit kurssille? Sulla oli jotain taustaa, mutta aika monella tuolla oli sillä tavalla, että ei ollut mitään, että siinä aina kaikilla se kauhea pelko siitä, että pystytkö mä nyt tekemään mitään, kun kaikki kaverit on tehnyt paljon enempi kuin minä, mutta oikeastihan se ei ole silleen, että suuri osahan aloittaa syksyllä nollakokemuksella ja se ohmointi ykkönen on ainoa tausta nyt tätä kurssia varten tai joku vastaava kurssi. Oliko muita tuntiopeja siellä?
Minä olen.
Oli.
Eli Ronja. Mullakin mä oon tuolta matikan puolelta valmistunut ja tietotekniikkaa sit sivuaineena käynyt ja siitä kiinnostunut. Ja syksyllä olin sitten ekaa kertaa tuossa ohjelmointi ykkösellä opettajana ja nyt sitten jatkan täällä.
Joo. Kiitti Ronja. Oliko vielä muita? Ohjaajien roolihan samanlainen kuin ohjelmointi ykkösessä, että tuolla paateohjauksessa näette heitä ja sitten harjoitustyössä esitellässä näette. Ja ohjaajathan löydätte täältä HT:n kohdalta, niin opet ja ajanvaraus, niin pääsette tälle ohjaajasivulle. Ja täällähän meillä on, jotka ei ollut syksyohjelmointikurssilla, niin täällähän meillä on sitten tämmöinen kalenteri, mihin tulee niitä ohjaajien aikoja. Ja sieltä klikkaatte, että haluatteko etäohjausajan vai lähiohjausajan. Se onnistuu, jos sisun käyttö onnistuu, niin tuokin onnistuu varmasti. Joo. Eli yksi ei ole tätä pitämässä. Ja käydään nämä nämä meidän sivut tästä nyt läpi, että mitä täältä löytyy. Ensinnäkin nämä punaisethan täällä tarkoittaa sitä, että siellä on joku kohta, mitä ette ole lukenut, niin käyttäkää niitä hyväksi. Eli ideahan on se, että jos joku on, jossakin on se punainen, niin ette ole sitä vielä lukenut, niin klikkaatte sen pois. Ja siksi on tuommoinen inhottava iso tuossa, että jos jollain iPadilla tai muulla lukee, niin riittää peukulla hutasta niin kuin tästä alueelta. Eli silleen mä oon tehnyt se itselle, että kun iPadilla menee sitä oikein käyn peukulla läpi, niin siinä on helppo niitä klikkailla pois. Jos ette voi yhtään sietää näitä punaisia, eli ette halua käyttää hyväksenne sitä, että sillä voitte vaikka luentomonisteessa pitää huolta, että mitä olette lukenut, niin silloinhan meiltä löytyy täältä rattaan kuvan takaa tämmöinen, että merkitse kaikki luetuksi. Ja siitä saatte aina joka sivulta kaikki luetuksi. Jos ette tuotakaan jaksa käyttää, niin sittenhän meillä on tuolla mukauta TIM takana, niin sieltä kun menee aika alas, niin täällähän on sitten tämmöinen merkiset dokumentit luetuksen ensimmäisen avauksen yhteydessä. Eli jos ette tykkää niitä punaisia, niin laittakaa ruksi tuohon, niin aina kun menette johonkin dokumenttiin, niin se ottaa kaikki punaiset sieltä pois. Sitten jos sinne tulee uusia sen jälkeen, kun olette sitä lukenut, niin ne punaiset tulee sinne, että tiedätte, että nyt se on muuttunut sitä entisestä. Tai sitten ne tulee keltaiseksi, jos olette lukenut jonkun kohan ja kohajasta on muutettu. Joo, siis tämähän on niin kuin globaali, että jos saat aikaisemmin klikkailu näitä punaisia pois, niin ne on... Säilyy täällä, ne tallennetaan silloin kuin henkilökohtaisesti nuo asetukset. Ja nyt kun tultiin tänne, eli täältä hampurilaismenusta ja rattaan kuva, niin yksi mun isoin ongelma on se, että mä en saa yhteyttä teihin. Niin pitäkää huolta, että teille on täältä semmoinen sähköpostiosoite, mitä oikeasti luette. Eli semmoinen vähintään 20% on ihmisiä, että vaikka mä kuinka laitan postia, niin mä en saa ikinä niitä mitään vastausta. Että voihan se olla, että ne ei halua mulle vastata, tai sitten ne ei yksinkertaisesti lue sitä osoitetta, tai se posti ei tule perille. Niin menkää TIMissä tänne, ja jos ei teidän niitä osoitteita näy tuossa, niin sitten pistätte, että lisää uusi yhteistyötä ja semmoinen yhteistyötä, mikä on olemassa, ja sitten niistä yhden yhteistyötä valkkaatte sen osoitteen, mitä varmasti käytätte, niin silloin ne postit, mitä mä lähetän teille tämän kurssin kautta laitan, niin tulee siihen osoitteeseen. Tämä olisi aika tärkeä juttu, että tämä meidän kommunikaatio toimisi, koska sen mä näen tällä hetkellä isommaksi ongelmassa se kurssien pitämisessä. Eli sen teette vaikka heti, että varmasti on teillä toimivat osoitteet siellä. No sitten ihan mielenkiinnosta, että millä ohmointi ykkösellä te olette ollut, niin voisitte sen kertoa mulle. Oho, siitäpäs tulikin iso sivu, ei näy kaikki vaihtoehdot, mutta taitaahan ne just näkyä siinä. Nyt ei näy se palkki, että mä jaksan noin kauan odottaa. Otetaan vähän aikaa ja vastatkaa siihen. Niin toistaiseksi iso osa on tuolta syksyn kurssilta. Eli ne syksyn kurssilaisethan tietää ihan hyvin nämä käytänteet, mitä meillä on. Ja ne, jotka on ollut jollakin muulla kurssilla, Antti Jussin kurssilla tai Helsingin Mookilla tai vanhemmilla meidän kursseilla, niin kysykää ihmeessä, jos joku multa unohtuu kertoa, kun tässä äkkiä mennään sille, että tämähän on kaikki selvää nyt näille, jotka se on nähnyt. Mutta selkeästi iso enemmistö oli näköjään tuosta syksyn kurssilta. Sitten se lohdutuskysymys siitä, että kuinka paljon teillä on sitä kokemusta, niin ennen ohmointi yksi kurssia, että tässäkään mitään salasta, tämänkin voi näyttää heti. Muutama PIE-ohjelma aika moni tehnyt silleen, joku tehnyt HTML-sivun ja sitten selkeä enemmistö on kuitenkin tuo, niin kuin sanoin, että on niin kuin nollakokemuksella liikkeelle. Että muutahan siinä ei ole muuta kuin, että pitää lähteä siitä, että uutta asiaa tulee ja sitä pitää niin kuin joka viikko sulattaa, mutta mitään mahdotonta siinä ei ole edessä. Tietyssä mielessä ehkä jopa helpompi tämä kurssi kuin se edellinen, että tietyssä mielessä semmoista uutta asiaa ei niin paljon olekaan tulossa. Tällainen suomalainen autoilijakysymys. Ihan voi näyttää heti. Sitähän tulee nätti kaussin jakauma. Pää. Näyttää vielä nätimmältä. Joo, eli ihan niin kuin pitääkin. Eli sillä me pärjätään, että jos tietää, että siinä on vähän taso kavereita heikompi, niin sitten se tarkoittaa, että sitten pikkasen enemmällä työllä pystyy sitä asiaa sieltä paikkaamaan. On koodista myöhemmin, mutta koodihan ei ole pääpointti. Koodi on... Niin. Joo. Eli teidän se tavallaan se tärkein kalikka täällä kurssilla on tämä yläpalkin menu. Eli mikä on täällä odottamassa, mutta jos rullaatte jonnekin alemmaksi ja sitten tuutte vähän alaspäin, niin se aina ilmestyy se menu sinne. Ja tätä opetelkaa käyttää sille, että osaatte se unissannekin, että mitä sieltä löytyy. Eli yksi tärkeähän meillä on tuo kotisivu, mikä käydään kohta tarkkaan läpi, että mitä tällä kotisivulla sanotaan, eli missä on suurin piirtein kaikki meidän pelisäännöt. Ja tietyssä mielessä se teidän tärkein lähden on sitten tuo luentomoniste. Se ei ole sen kielen suhteen yhtä tarkka kuin ohjelmointi ykkösessä on, että tässä meidän on pakko sitten käydä katsoa sitä itse kielen sisältöä sitten muistakin. Sitten meillä on tämä keskustelusivu, jossa meillä oli tuo äänestyskin, mihinkä osa jo äänesti, että miten haluaa nämä luennot. Niin pidettäisiin se semmoisena, että jos teillä on mitään kysymistä, niin laittakaa sinne. Ja siellähän meillä on tämä, että voitte ruksia sinne, että jos tänne tulee uusia kysymyksiä tai vastauksia, niin saatte niistä sähköpostia, että ei ole niin kuin pakko käydä täällä koko ajan katselemassa ja välttämättä ei tarvitse edes tänne mennä, kun tulee se uusi kysymys, niin se kysymys tulee sinne sähköpostiinkin, niin sekin riittää sitten. Mutta en haluaisi mitään Slackeja ja WhatsAppeja ja muita virittää tälle kurssille, kun sitten niitä medioita on niin paljon, että kukaan ei tiedä, että mitä seurataan, että koitetaan pitää se kaikki kommunikointi täällä. Toki voitte käyttää kurssin sähköpostilistaakin, mutta sitten jotkut on allergisia sille, että heille tulee postia, niin se on vähän ihmiset ruvennut kokemaan sitä vanha-aikaiseksi. Ja kauhean vaikeahan tänne ei ole laittaa mitään, kun painaa lisää kysymys, niin supsen se oli siinä, että pitäisi jotain kauhean vaikeampi on laittaa kuin Facebookiin. Siitä täällä ei vinoilla niin paljon kuin Facebookissa. Joo. Sitten jos ette tykkää tästä valkoisesta pohjasta, niin senhän saatte tuolta periaatteesta mukauta Tim, niin siellähän voitte mennä etsimään tuolta saatavissa olevat tyylit, ja jos vielä haluatte jonkun muun tekemän tyyli, niin tuolta etsimään, ja sieltähän löytyy sitten vaikka musta pohjasta, missä tekstit on sinisellä, ja voitte kokeilla, että mitä siellä eroa noissa eri tyyleissä, että saatte sitä sen näköisen kuin haluatte. Mutta muistakaa, että osa näistä on niin kuin opiskelijoiden tekemiä, eli esimerkiksi tuo mustapohjaisuus on oikeasti aika vaikea asia, koska jos joku opettaja on sanonut, että hänellä on joku tietyllä värillä, niin sitä ei voi kumota. Että se, että joku kirjoittaa tästä dokumenttia, missä voi väriä vaihtaa, niin se vaatii aika kurialaisuutta, että siellä voi tulla tilanteita, missä ei sitten aina näy ihan semmoisena kuin haluaa. Mutta sieltä voitte sitä ulkoasua, ja ne, mitkä tykkää leikkiä näillä tyyleillä, niin saatte ilman muuta tehdä uusia tänne ja julistaa muidenkin käyttöön. Ja siellä oli joku kiva violettikin käytössä, jos semmoisen haluaa. Sitten joo, mennään tuonne kohta. Semmoinen, mikä löytyy monesta paikasta, niin on tämmöinen kurssin kalenteri tavallaan. Tämä on se toinen työkalu ton menun lisäksi, mitä niin kun pitää osata lukea. Eli siitä pääsette periaatteessa kaikkiin paikkoihin, mihin tarvii. Eli meillä menee kalenteriviikot tuossa ja aina maanantain päivämäärä. Ja nyt sitten kohta, kun katsotaan harjoitustoista asiaa, niin täältä näette sitten esimerkiksi tältä tärkeät riviltä, että teillä on ensi maanantaina harjoitustyö ensimmäisen vaiheen palautus. Eli ei vielä mitään kiirettä, että siihen on reilut 7 päivää melkein aikaa. Ja seuraava harjoitustyön palautus on siitä pari viikkoa eteenpäin. Eli meillä näitä harjoitustyön palautuksia tulee olemaan aika tiuhaan. Pääteohjauksiin pääsette suoraan tuosta tai pääsette pääteohjauksiin sitten myös yhtä lailla tuolta menusta sitten tuolta kohdasta ohjaus. Tuolta Pisteet-sivulta unohdin tästä käydä kaikki läpi. Pisteet-sivulta näette sen teidän kurssin tämänhetkisen tilanteen, että periaatteessa tämä samaa kalenteria, mutta sitten jos on niitä harjoitustyön hyväksymisiä tai muuta, niin näette sieltä, että missä vaiheessa ne on ja tenttipisteet ja kaikki muut. No sitten nämä eri luennot, niin periaatteessa näette ne täältä ja toivomuksena olisi, että näitä luentoja katteli sitten vähän etukäteen ja se iso toivomus vielä luennosta olisi se, että vaikka sen ei eniten ääniä saanutkaan, niin silti se, että pikkasen valmistautui sitten. Eli joka luentosivulla meillä on aina tämä musta M täällä, että mitkä luentomonisteen sivut olisi kauhean kiva, että ne olisi lukenut sinne luennolle tullessa. Niin sitten on helpompi seurata. Ei tarkoita sitä, että ne pitää osata ulkoa, vaan se, että jonkunnäköinen vilaus on asiasta, niin sitä on helpompi seurata, kun sitä puhutaan. Niin silloin tavallaan multa tulee se toinen kerta, ja se toinen kerta on yleensä aina se helpompi. Sitten näissä luentomonisten linkeissä koitetaan saada joka paikkaan semmoinen, että jos tässä on tämä kirjankuva, ja jos tässä linkissä on tuommoinen kirjankuva, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se aukeaa automaattisesti toiseen välilehteen, joka on samaa kerran avattu välilehti. Eli sillä saadaan sitä aikaiseksi se, että niitä on kuitenkin niin kuin aika nopea vaihtaa niitä luentomonisteen sivuja tuolla. Muuten siinä kävi sillä tavalla, että se aina niin kuin lataa sen koko monisteen uusiksi, se kestää sen 5 sekuntia. Eli näissä kirjankuvajutuissa ei tarvitse mitään control-klikkiä painaa, mutta muissa linkeissä, niin jos haluatte, että ne aukeaa toiseen ikkunaan, niin painakaa kontrollipohjaa silloin, kun klikkaatte sitä, niin silloin se menee toiseen välilehteen. Että niitä ei kaikkia uskalla laittaa aukeamaan toiseen paikkaan, kun sitten osa ihmisistä niin kuin vihaa sitä, että ne aukeaa eri välilehteen, niin siinä ei voi niin kuin millään tyydyttää kaikkia käyttäjiä. Joskus on mietitty sellaista asetusta, millä sen saisi valita, mutta se on lievästi hankala. Sitten demot kohdasta tuutte pääsemään, eli siellä on tuo demojen pääsivu tärkeänä linkkinä, missä lukee kaikki demojen pisteiden pelisäännöt, kannattaa tavata se. Ja sitten jokaisen demo kerran se varsinainen demosivu, ja millä viikolla meillä oli se olemassa. Ja olin äsken sanomassa, että pääteohjaukset saatte sitten meidän kalenterista auki, tai sitten saatte täältä auki. Ja nyt näillä pääteohjauksilla on sitten tässä kurssissa vielä isommin semmoinen merkitys kuin ohmointi ykkösessä, että siellä on niin kuin ensisijaisesti tarkoitus tehdä niitä meidän teknisiä asioita. Ja sitten kun ne tekniset asiat on tehty, mitä siellä on, eli esimerkiksi jonkun skenebuilderin käyttö, että vielä tiedä vielä, mikä on skenebuilder, mutta kun se tulee, niin esimerkiksi opetellaan sitä skenebuilderin käyttöä siellä, että sitä ei tarvitse sitten yksinään olla opettelemassa, kun siinä on aina tiettyjä pieniä haasteita. Eli se tarkoitus on, että sillä pääteohjauksessa tehdään ne pääteohjaustehtävät, ja sitten kun ne on tehty, niin samalla tai vaikka toisella pääteohjauskerralla voitte sitten tehdä demoja sinne ohmointi ykkösen malliin. Ja pääteohjauksia pidetään sekä etänä että tuolla mikroluokassa, ja sinne pääteohjauksessa ilmoittaudutaan sille, että klikkaatte täällä kalenterissa, että mä menen tuohon ohjaukseen varat tapahtumaan ja tuohon ohjaukseen varat tapahtumaan. Ja merkatkaa ne ehdottomasti sinne, koska muuten mä en tiedä, että paljonko ohjaajia pitää allokoida mihinkäkin aikaan. Ja sitten jos haluatte etäohjauksiin mennä, niin sitten käy vastaava kalenteri tästä etäohjauksiin varten, niin klikkaakaa sieltä ja voitte tietysti mennä ristiinkin niitä, että välillä käytte etäohjauksessa, välillä lähiohjauksessa, kunhan etukäteen kerrotte sen, että olette tulossa, niin mulla onnistuu se ohjaajien varaus. Ja sitten kun sinne pääteohjaukseen tuutte, niin siellä on omat ohjeet, mutta sitten tänne kurssin Zoomiin, niin sieltä se ohjaaja voi huudella teille lisää ohjeet, jos sieltä etäohjaukseen tulette. Sitten täällä on harjoitustyöstä niin kuin paljon linkkejä. Siihen liittyy tosi paljon asiaa meistä. Yksi tärkeä on ehkä tuo ohjesivu, minne mennään kohta tarkemmin. Ja sitten mitä sen näyttämisen pitää ottaa huomioon. Ja sitten missä mulla oli vikoja, niin joo. Eli sitten ennen kuin tuutte näyttämään sitä harkkatyötä, niin lukekaa tuolta vikoja sivulta sitten aina se, että mitä niin kuin todennäköisiä vikoja sillä harkkatyössä on. Niin voitte korjata niitä etukäteen. Se on vähän sama kuin auton katsastukseen vieminen, että kans siinä lamput kattoo ennen kuin menee sinne katsastukseen, niin sitten ei se tarvitse sen takia tulla hylsynä pois. Eli siellä on vuosien varrelta tullut niistä, että mitä siellä on sanomista. Se suunnitelmajuttua katsotaan huomenna tarkemmin ja ne ohjaajat löysitte täältä. Ja sitten vielä on tuommoinen sivu, missä on niistä harjoitustöistä niin kuin kaikki asiat kerätty yhdelle sivulle. Sitten me tarvitaan hirveä määrä työkaluja, tai oikeastaan hirveätä määrää, että me tarvitaan suurin piirtein lyhyesti sanottuna Javaa ja joku ide, millä sitä Javaa käytetään. Ja sieltä on vastaavallinen pääsivu, minkä alta löytyy sitten videoina niitä asentamisia ja sitten tämmöinen ruksimistaulukko, mihin voitte ruksia sitä mukaan, kun olette jonkun saanut sinne asennettua. Ja sieltä rupeatte menemään sitä sitten yksi kerrallaan, että siellä on videoita Windowsia ja Macia varten ja Linuxia varten nyt ei tarvitse, kun Linux-käyttäjät on niin paljon parempia, että ne osaa omenkin päin tehdä asioita. Mac-ongelmana se on, että niitä on monta erilaista Mackiä ja uusimpana tuli vielä se M2 ja eihän siinäkään kaikki toimi sit samalla tavalla, niin voi jästäs mikä riäsä se on. Aina kun saat jonkun toimimaan, niin sitten tulee eri tavalla. Että nyt vaan sille M2-porukalle niin pitää tätä M1-ohjeita sitten osata soveltaa. En tiedä, miten tämä soveltaa, kun ei ole kellään meillä semmoista Mackiä. Mutta joo, käytä ne asennusjutut siitä. Eli tuon asennuslinkin takaa löytyy näitä. Toi Eclipse on Visual Studiota vastaava työkalu, mikä on tarkoitettu eri kielten kirjoittamiseen, että me käytetään sitä siihen Javaan kirjoittamiseen. Niin siellä on ne Eclipse-asennusohjeet. Tuo Java JDK, niin tuo JDK tarkoittaa Java Development Kit. Eli Java itsessähän on periaatteessa, jos puhutaan Javasta, niin sehän on tämmöinen tietynlainen virtuaalikone, jolle annetaan tiedosto ja sitten se ajaa sitä tiedostoa. Eli se on niin kuin monen koneessa se Java saattaa olla valmiina asennettuna. Sen nimi on ehkä joku Java SE tai joku semmoinen. Mutta me tarvitaan nimenomaan se kehityspaketti siitä ja sen takia se asennellaan tuota kautta. Ja siitä saattaa olla eri nimi ja siitä saattaa olla myös SDK, eli Software Development Kit, että sen vähän riippuu, että kuka mitäkin nimeä sieltä käyttää. Sitten tuolta Eclipsessä on hirveästi asetuksia, niin tuolla on sitten ohjeet mulla, että kuinka saa ne samat asetukset, mitä mä käytän tällä kurssilla. Sitten tulevaisuudessa tullaan pitämään toi ohmointi 2 sillä tavalla, että me käytetään JetBrainsin Rider-työkalua sen Visual Studion sijaan. Ja erityisesti sitä varten, niin tämäkin kurssi tulee ehkä sitten jatkossa käyttämään samaa firman sitten Java-kehitystyökalua. Että ne, jotka jostakin syystä tai naapurin poika on haukkunut Eclipsea tai joku muu syy, niin haluavat jotain muuta käyttää, niin toi on ihan hyvä vaihtoehto sinne. Anteeksi, naapurihenkilö, sori. Jos haluatte vähän vaihtelua elämään, niin suosittelen melkein tuota. Se on ihan fiksu työkalu. Sitten me tarvitaan tuommoinen kuin Java FX, eli sillä pelkällä Java-asennuksella me voidaan tehdä vaan semmoisia Hello World-tyylisiä ohjelmia, että se tulostaa näyttöön jotain ja se on melkein siinä. Ja me halutaan tällä kurssilla tehdä graafinen käyttöliittymä, niin me tarvitaan sinne joku kirjasto, millä se graafinen käyttöliittymä saadaan tehtyä, ja sitä varten me käytetään Java FX. Ja sitten, että se istuisi Eclipsen kanssa yksin, niin sen takia sinne Eclipsen pitää asentaa tuommoinen lisätyökalu, että se ymmärtää sitä Java FX, toi IntelliJ:hin se näytti menevän helpommin. Sitten, että me voidaan piirellä sitä graafista käyttöliittymää, niin me tarvitaan sinne joku työkalu, ja ne ei ole kovin kaksisia täällä maailmassa, että tuolla Visual Studio-maailmassa ne on paljon parempia ne graafisen käyttöliittymän tekotyökalut. Mutta tuo nyt on semmoinen, millä me tämä kurssi pärjätään, että sillä saadaan piirtämällä tehdä se meidän käyttöliittymä sinne. Ja sitten me tarvitaan tietysti testaamista varten, että me saadaan se contesti sinne Eclipseen, niin tuonne ideaan se menee jopa vielä helpommin. Ja sitten me tietysti tarvitaan Gitti, niin siinä meillä on sitä asentamista. Tosin Gittihän teillä on jo asennettu suurella osalla se ohjelmointi ykkösen jäljiltä, että siitä ei niin hirveitä tule. Sitten kun ne asennukset on tehty, niin sitten Javasta on dokumentaatiota, ja meillä on tuommoinen oma pikasyntaksisivu, mikä saattaa hyvinkin riittää teillä pitkälle Javan kanssa, kun siellä on se C-sharp-pohja, niin ne menee melkein samalla tavalla hyvin pienillä eroilla, että silloin voi olla tuo pikasyntaksi ihan fiksu lukea sinne, ja niin edespäin sinne. Jos joku haluaa katsoa sen meidän ikivanhan matskun siitä, että miten ohjelmointi 1 tehtiin Javalla, niin tavallaan se meidän nykyinen C-sharp-monistehan on tehty kirjoittamalla sen Javan päälle C-sharpiin, niin tuosta näette sen alkuperäisen Java-versio, jos haluatte verrata sitä, että ai tuolla se tehtiin C-sharpissa ja noin se tehdään Javalla. Mutta tulen vakuuttamaan, että 2 viikon päästä te ette muista edes, että me ollaan vaihdettu kieli. Että se saattaa niin kuin ensimmäisessä demoissa tuntua, että huhuh, eri kieli, mutta sen jälkeen se kyllä unohtuu, että se kieli on loppupelissä meillä aika pienessä merkityksessä tässä. Java FX liittyy hirveästi asioita, ja sen takia meillä on siitä täällä omia sivuja. Sitten asennuksessa, kun tulee virheitä ja muuta, niin sitä varten omaa sivu, mistä löydätte niitä. Sitten meillä on näitä omia aputyökaluja täällä. Kontestista enemmän, miten sitä käytetään tässä yhteydessä ja niin edespäin. Sitten ne, mitkä ei mahtunut noitte alle, niin ne on se täällä omalla sivullaan. OPE-sivua teillä ei, OPE-linkkiä teillä ei siellä olekaan. Mutta käykää tuosta niin kuin noi kaikki tiirailemassa jossakin välissä, että teille tulee sellainen kuva, että mistä paikasta jotakin löytyy. Ja sitten jos teille tulee semmoinen, että te ette muista, että missä on jotakin, niin sitten yksi hyvä mahisteilu on tehdä semmoinen, että täällä on nämä kirjanmerkit, niin lisäätte semmoiset teille tärkeiltä tuntuvat sivut, niin menette tänne uusi kirjanmerkki ja laitatte sen vaikka sitten folderi ohjelmointi 2 alle, niin silloin teillä on tämän kurssin osalta sinne oma team, että mistä löydätte ne, mitä ette tuon menun perusteella löyä. Että jos löydätte semmoisen sivun, mikä teistä tuntuu tärkeältä, niin silleen saatte se, että se ei huku. Ja tokihan meillä on aina käytössä tämä Timin haku täällä. Osa olikin sillä ohjelmointikurssilla, kun parannettiin vähän tätä hakua, mutta oletuksena se lähtee hakemaan tätä ohjelmointi 2 alta ja sinne kirjoittaa sen hakusana ja etsii sillä. Mikään Googlen tasoinenhan se ei tietenkään ole, että niillä on pikkasen enempi miljardeja käyttää siihen kehittämiseen kuin meillä on tässä ollut. Mutta joo, onko tuosta sivujen etsimisestä kysyttävää? Niin joo, joka luennosta näytäisi oleva viime vuoden luennon video kirjoitettu tuonne chattiin. Jos viittitte, niin käyttäkää mieluummin Timmin luentoseinää, niin mä saan sitä paremmin luettua ja muutkin näkee täällä salissa lukea sitä. Mutta joo, ne on niin kauan siellä, jos me mennään tänne luennot ja tänne luentojen pääsivuun, niin meillä on täällä nämä kaikki luennot, silleen, että nämä, mitkä on tulossa, niin ne on tuossa odottamassa, mutta ne sitten kaikki viimevuotiset vanhat on täällä olemassa. Ja siellä on sitten viime vuoden luento siihen asti, kun korvaava video tulee siihen päälle. Että sieltä voi kyllä katsella etukäteen, jos haluaa tähän vähän niin kuin etukenossa mennä tätä kurssia. Ja samalla tavalla niihin kuhunkin luentoon pääsee sitten suoraan tästä luennut-linkeistä, ja siinä näkyy sitten aina se kyseisen luennon karkea sisältö, mitä silloin puhutaan. Ja sitten teidän demot tulee tähän 1, 2, 3 sitä mukaan, kun teette niitä demoja. Ja samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä, niin jos olette tehnyt alle sen minimimäärän, tai alle sen perusmäärän, mikä siellä on, eli tässä kurssissa 8, niin silloin teidän pitää, eli jos olette tehnyt 7 tehtävää tuosta ekasta, niin teidän pitää sitten korjata ne vastaukset, niitä tuohon tulee 8. Eli ideanahan tässä on se, että kun ne demot on tehty, jos ei kaikkia osannut, niin kun ne vastaukset katsotaan, tai siinä vastauksen katsomistilaisuudessa, niin sitten korjailette niitä omia vastauksia, että varmasti olette sillä tasolla, että ne seuraavat demot onnistuu, koska niitä on lähes mahdoton tehdä, jos niitä edellisiä demoja ei ole ymmärtänyt. Joo. Osoite kuntoon. Sitten apuja tähän kurssin suorittamiseen, niin meillähän on ne pääteohjaukset, sitten on ne ohjaajat niitä harjoitustyön vaiheita näyttämään, eli periaatteessa niitä käydään tekemässä sille, että teette sitä harjoitustyön vaihetta ja sitten varaatte siltä ohjaajalta ajaa ja se katsoo, että onko se hyvä vai ei, yleensähän se on hyvä, ja sitten se merkkaa, että se on tehty, niin nehän on semmoisia, missä saatte sitä. Mutta sitten yksi musta tosi hyvä on tämä ryhmä VAU, eli ryhmästä vauhtia ohmoinnin opiskeluun. Viime syksynä, no mä pistän ton pyörimään tuosta.
Moikka, minun nimeni on Anni-Maria Saaririnne ja kerron tällä videolla hieman ohjelmointikurssin suorittamisesta ryhmätyöskentelyn muodossa. Minä olen kasvatustieteiden viimeisen maisterivuoden opiskelija ja toimin täällä ohjelmointikursseilla koordinaattorin tehtävissä. Mutta mennäänpä sitten suoraan asiaan. Mikä on ryhmävau ja mistä siinä on oikein kysymys? Ohjelmointikurssit ovat pitkäkestoisia työläitä kursseja, jotka haastavat sinnikkyyttä ja yritteliäisyyttä. Tähän tukimuotona tai apuna tarjoamme mahdollisuutta suorittaa kurssia ryhmätyöskentelyn muodossa, jossa tukea kurssin suorittamiseen saa muilta ryhmäläisiltä. Mitä tämä ryhmätyöskentely sitten tarkoittaa? Eli muodostamme vapaaehtoisista osallistujista semmoisia 4-5 henkilön ryhmiä perustuen teidän tarjoamiin aikatauluihin. Eli raksitte ilmoittautumislomakkeeseen teille sopivat työskentelyajankohdat ja me pyrimme näitä aikoja kunnioittain muodostamaan sopivia ryhmiä. Näiden ryhmien on tarkoitus tavata 1-2 kertaa viikossa, jolloin tarkastetaan edellisen viikon demoja ja työstetään viikoittaisia vaihtuvia demoja. Ja jotta tämä ryhmässä työskentely lähtee sujumaan mahdollisimman hyvin, kuuluu ohjaukseen tämmöistä ryhmätuutorointia, jota minä tarjoan. Eli tämä tarkoittaa 6 etätapaamista, jossa käydään läpi ryhmätyöskentelyn elementtejä ja autan teitä rakentamaan teidän ryhmälle sopivia toimintamalleja. Koska ryhmätyöskentely vaatii hieman enemmän työtä ja aikaa sekä tähän ryhmätuutorointiin osallistumista, on siitä tarjolla 1 opintopiste. Mutta huomioi, opintopisteen voi saada vain kerran. Eli jos olet osallistunut jo tällaiseen ryhmävalotoimintaan, niin et voi saada pistettä 2 kertaa osallistua voi aina, mutta se yksi opintopiste tulee vain kerran. No miksi sitten kannattaa ilmoittautua tällaiseen ryhmälautoimintaan? No, tämä on itse asiassa jo kolmas lukukausi, kun tällaista tukimuotoa tarjotaan ohjelmointiopiskelijoille. Ja nyt syyslukukaudella ohjelmointi yksin ykkösen kurssin läpäisyvyys nousi merkittävästi. Eli olen kerännyt tähän DIAN syksyn ohjelmointi ykkösen ja ohjelmointi kakkosen ryhmävaa opiskelijoiden kommentteja siitä, miksi ryhmätyöskentelyyn kannattaa osallistua. Ja muutaman noston voisin ottaa näistä. No ehkä merkittävin hyöty on tuo aikatauluttaminen. Eli se ryhmä pitää huolen siitä, että tehtävät tulee tehtyä aikataulun mukaisesti. Eli jos tunnistat, että sinulla on haasteita aikatauluttamisen kanssa, niin tämä on ehdottomasti sinun juttusi. Toinen merkittävä tekijä on tuo vertaisapu. Eli jos sinua jännittää, että miten hän tuosta ohjelmoinnista selviää, niin ryhmässä tapahtuva ongelmanratkaisu auttaa kyllä varmasti eteenpäin. Ja kolmantena nostan esille ryhmän sosiaalisen puolen. Eli tässä on hyvä kohta harjoitella ryhmätyöskentelytaitoja sinne tulevaisuuden työelämään sekä luoda kaverisuhteita tänne yliopisto-opiskeluun. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten tämä lähtee sitten käyntiin? Käy ilmoittautumassa Timin kautta ryhmätyöskentelyyn ja ruksi sinulle sopivat työskentelyajat. Huomaa myös, että jos sinulla on jo valmis ryhmä tai kaveriporukka, voitte muodostaa ryhmän valmiiksi keskenänne. Laitatte vaan sinne kaikki saman ryhmän nimen siihen ilmoittautumislomakkeeseen. Ja kun nämä ryhmäjaot on tehty, saa tiedon omasta ryhmästäsi sekä oikeudet ryhmäsi kotisivuille. Kotisivuilta löytyy ryhmäläisten yhteystiedot ja näin pääsette sopimaan ja varaamaan ensimmäisen ohjausajan minun kalenteristani. Ohjeet löytyy myös sieltä kotisivuilta sitten. Ja ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan asioista tarkemmin ja siellä ne sitten kaikki selkenee. Ja siitä se sitten lähtee se työskentely käyntiin. Mutta syksyn kurssilaisilta tuli teille selkeä neuvo. Eli laittakaa ryhmätyöskentely heti alussa käyntiin ja mahdollisimman pian. Niin se helpottaa jatkoa huomattavasti. Kiitos, kun katsoit tämän ryhmävau-esittelyvideon. Ja annan vielä lisämuistutuksen, että jos sinulle tulee vielä myöhemmin tunne, että kaipaisit ryhmän tukea, niin ota vaan reippaasti yhteyttä diassa näkyvään sähköpostiosoitteeseen. Varmasti kurssin edetessä löydetään kaikille halukkaille ryhmä, vaikkei olisi heti alussa tullutkaan mukaan. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa kurssia kaikille ja nähdään ryhmätuutoroinnissa. Moi moi!
Moi moi! Elikkä sinne ryhmävauhu on tuossa linkki ja ideahan oli se, että ensinnäkin tämä tieteellinen tutkimus, tämä yliopisto ja Anemarikin tuosta tekemästään niin kun tekee gradua, eli silloin olisi kauhean kiva, että kaikki antaa sen oikeuden käyttää sitä matskua. Sitähän ei koskaan käytetä sillä tavalla, että teidän nimi julkaistaan jossakin, vaan katsotaan nyt esimerkiksi tyyli, että näihin ryhmävau osallistuneista niin keskiarvo on ollut näin paljon, näistä muista ollut tämän verran, eli nehän on enemmän tämmöistä statistiikkaa ja muuta. Tai sitten joku teidän lausuma, niin jos se semmoisena laitetaan johonkin, niin silloinhan siihen pyydetään ihan erikseen vielä lupaa, että sen saa julkaista. Mutta yliopistossa ollessa te olette niin kuin jatkuvasti musta koekanineja, ja silloin olisi kiva, että siihen myös suostuu, sitä ei niin kuin oikeasti mitään menetä. Ja kun olet itse gradun tekijänä, niin taas toivette kääntäen, että löytäisitte niitä koekanineja teidän graduunin, laittakaa ensikseen. Eli ruksit, jos olette kiinnostunut ja jos teillä oli olemassa jo se ryhmä, niin keksikää sille ryhmälle joku nimi tänne, vaikka oravat. Ja jos teillä puuttuu kaksi oravalaista, niin laittakaa siihen kaksi muuta lisää, niin laitetaan ne sitten ilman muuta samaan ryhmään. Ja varmaan syksyn porukosta osa haluaa jatkaa niissä omissaan, niin voi käyttää vaikka niitä viime syksynkin nimiä siinä ja lähteä siitä. Sitten siellä on muutamia, jotka haluaa tehdä etänä tätä, niin kertokaa se, että mitkä teille niin kuin sieltä sopii. Ja jos ei sitä valmista ryhmää löydy, niin kun ruksitetaan näitä aikoja, niin me koitetaan sitten etsiä semmoiset ryhmät, millä olisi niin kuin mahdollisimman paljon niitä vastaavia aikoja käytössä. Ja niin kuin Anni sanoi, niin tähän meni loistavasti syksyllä, eli yksikään ryhmävauhun osallistunut ei ollut semmoinen, joka, tai siis kaikki ryhmävauhun osallistuneet pääsivät läpi Ohmonti ykkösestä, kun muutenhan siellä ollaan alle 80% pääsyssä, niin siitä määrästä olisi pitänyt aika monen periaatteessa olla pääsemättä, että selvästi se ryhmätyöskentely on siellä niin kuin ollut se, mikä on vetänyt ihmisiä mukanaan. Ja sitten jos kysytään, että mitä työelämässä halutaan, niin oikeastaan se isoin, mitä ne viesti aina antaa, niin totta kai ne haluaa sitä ala-ammattitaitoa, mutta se toisinaan vaaditaan se ryhmätyötaidot, että kyllä sitäkin kannattaa niin kuin heti alkaa tekemään, vaikka meille kyllä tulee tulevaisuudessa muitakin kursseja noihin ryhmätyön liittyen, eli ei tässä mihinkään ryhmätyön mestariksi vielä ole tarkoitus tullakaan, mutta suosittelen. Sitten meillä oli toi äänestys, että miten pidetään nämä luennot, ja jos mä tuosta otan sen tilaston noista jutuista, niin täällä on nyt noin, tästä nyt tulee 70 ääntä annettu, tietysti se on tuo piilo, eli tietysti se on vielä murto-osa tuosta kahdesta saasta, mutta kyllähän täällä nyt eniten näytti ääniä saavan tämä, että pidetään tuolleen Ohmonti yksi tyyli, että pidetään Agorassa näitä luentoja ja niitä voi katsella Zoomistakin ja sitten ne vielä videoajan perään, että tuo ei saanut hirveästi ääniä tuo, että pidetään pelkästään Agorassa. En mä sitä kyllä ehdottanutkaan, että ei se mun suosikki ollut. Mun suosikki olisi ollut, että katsotaan itsenäisesti, niin mun ei tarvinnut muuta kuin pyöritellä peukaloita ja katsella, kun pankkitilille kilisee, mutta ette te sitä halunnut äänestää sitten. Että mennään nyt aluksi näin, mutta sitten jos tämä väki tältä Agorasta vähenee, niin sitten mä muutan mieltäni tässä matkan varrella. Että pitäkää huolta sitten, että tämä on sitten sen arvosta. Kyselette siinä. No niin, mennään sinne kurssin kotisivulle ja käydään nämä meidän pelisäännöt läpi, eli sitä kotimökin kuvasta pääsitte sinne kotisivulle. Ja tärkeä asia näkyy tällä meidän luentosivullakin, että ei ole pakko tulla sinne kotisivulle. Luetaan kerran tämä kotisivu nyt nopeasti läpi. Jos olette sieltä Ohmonti ykköseltä pitkä aikaa, ettekä muista, niin katsokaa nuo kertauksen vuoksi nuo pari luentoa sieltä, että pääsitte pikkasen siihen fiilinkiin, että mitä se ohjelmointi oli ja mitä siihen liittyy. Jos haluatte työelämästä viestiä, niin pari vuotta sitten kävi tuo Johanna kertomassa työelämästä. Mun omituiset kommentit siellä liittyy siihen, että Johanna oli niin kuin raskaana sillä tavalla, että se synnytti seuraavana päivänä. Syytämä siihen oli, mutta siinä vähän mua pelotti, että pitääkö se heittää pitkälleen tuohon pöydälle ja mun ryhtyä hommiin, mutta onneksi tuli vasta seuraavana päivänä. Mut siitä näette niin kuin yhden näkökulman työelämään. Joo, noita käytiin läpi. Kurssi vie aikaa aika paljon, eli saatte allokoja noin 16 tuntia tämän takia, jos olette siinä äskeisessä Gaussin käyrässä, että noin keskimääräinen opiskelija. Jos olette mielestäni siellä ei keskimääräinen, niin silloinhan tietysti pikkasen joutuu enemmän tekemään. Ja joku saattaa tietysti pikkasen vähemmällä selvitä. Kurssin suoritustapoja käydään kohta läpi, niin ruksikaa tähän, että millä tavalla haluatte sen suorittaa, mutta puuttuuko tässä nyt sitten se yksi? Pittelin, että mä laitoin tuohon sen, mutta ehkä mä näin sitten vaan unta. Mä oon kyllä aivan varma, että joku on muuttanut. Siis mä numeroin vielä nuo tuosta, että miten ne tavat meni, että nyt pitää katsoa numeroin sen toiseen paikkaan. Mutta sitten kun käydään ne tavat läpi, niin miettikää mitä tapaa haluatte käydä. Ne kurssiosaamistavoitteet löytyy tuosta, löytyy ne jostakin toisestakin kohti. Eli sitä mukaan kun opitte jotakin, niin siirtäkää tuota palkkia siihen asti, että pääsette ainakin vihreeseen asti. Ja sieltä katsokaa, että missä teillä on sitten ne omat puutteet, mitkä ei ole vielä vihreällä, kun ruvetaan olemaan pitemmällä. Materiaalissa tärkeä oli tuo luento monista, sitten on nämä Java-dokumentaatiot, mitä me siellä jatkuvasti tarvitaan. Mutta noihin kurssin suoritustapoihin, niin se meidän pääasiallinen suoritustapa on, että tehdään demoja ahkerasti, niin kuin tehtiin Ohmointi ykkösessäkin. Sitten tehdään harkkatyötä, nyt meillä on tiukkaa aikataulu tuosta harkkatyöstä, koska siitä ei tule yhtään mitään, jos ei meillä ole sitä aikataulua. Se on kokeiltu niin monta kertaa, että se on niin kuin ainoa tapa saada tämä menemään. Ja suurin syy, miksi joku ei pääse kurssista läpi, on se, että se rupeaa lipsumaan se HT-aikataulu, ja sitten ollaan kohta niin paljon jäljessä, että se työmäärä onkin ihan hirveä. Eli ottakaa alusta asti se niin kuin tiukasti asenteeksi, että pysytte niissä harjoitustyön deadlineissa, ja mielellään pikkasen aikaisemmin, eli ne deadlineit on jossakin kohti silläkin tavalla, saattaa olla, että jos mä luennolla puhun jotakin, se deadline saattaa olla vasta kuukauden päästä. Eli siinä kannattaa mieluusti lähteä sille, että heti kun mä oon luennolla jonkun asian käsitellyt, niin laitetaan se heti siihen harkkatyöhön ja ollaan sitten mukavasti etuajassa siitä harjoitustyön deadlineista. Ja sitten meillä on sinne tuommoinen kuin välikoe, eli tarkoittaa, että se on siellä keskellä kurssia, kurssi on vielä kesken. Kesken, ja sitten kun se on välikoe, niin sitä ei koske niin paljon nuo tenttiohjesäännöt, kun ne koskisivat, jos se on oikeasti nimellä tentti, eli siksi niin kuin välikokeilla saa tehdä lähes mitä tahansa tenttiä koskee ne kaikki säännöt. Joo. Demot on meillä kahdessa jaksossa, eli demot 1-7 on yksi jakso siellä meillä, josta lasketaan omat hyvityspisteet, ja sitten loput 5 demoa on sitten toinen demojakso. Ja sitten kurssin lopputulos tulee sillä tavalla, että 60% sitä arvosanasta meinaa se välikoe. Ja sitten siihen lisätään raakana sitten ne ensimmäisen demojakson pisteet, joita voi tulla siis 6. Ja sitten kahdella kerrottuna ne toisen demojakson pisteet, sen takia, koska sieltä toiselta demojaksolta taas sitten ei ole koetta, niin mennään se niin kuin niillä demopisteillä. Eli huomatkaa, että näistä voi tulla yhteensä 18 pistettä nyt näistä demoista. Jos kurssin pääsee läpi 12 pisteellä, niin se on aika paljon jo tehty tuosta. Jos 27 pisteellä saa vitosen ja tästä saa jo 18 pistettä, niin sitä tentistä ei tarvitse ihan mahdottomia saada, että saa sen vitosen. Itse se tarkkaan ottaen 17 pistettä 24. Eli ei ole mitään loppukoetta, jos tällä tavalla suoritatte. Ja tämä on se, niin kuin se yleisin tapa suorittaa kurssi. Välikokeesta ei ole muuta kuin se yksi ainut yritys. Mutta voin silleen järkkäillä, että jos siellä on iltapäivällä menoa, niin sen saa suorittaa aamupäivällä se kokeen, kunhan se niin kuin kello 12 mahtuu siihen suoritusaikaan sisälle. Sitten jos haluaa olla ahkera eikä tykkää tuosta kokeesta, niin voi tehdä sillä tavalla, että tekee pelkä harkkatyön ja demoja sillä tavalla, että demoja tekee 105%. Miten voi tehdä 105% demoja? No silleen, kun meillä on ne perustehtävät ja sitten meillä on bonustehtäviä ja kurutehtäviä. Eli joka kerta tekee niin kuin niitä demoja ja sitten vähintään yhden tehtävän sieltä bonus- kautta kurupuolelta. Ja tätä tahtia pitää kun kurssi ajaa, niin sitten ei tarvitse tulla kokoiseen. Sen verran katsotaan, että te ymmärrätte asiaa, että siinä HT-vitosen vaiheessa niin kun te näytätte sitä, niin ohjaaja katselee, että te varmasti sen, mitä olette sinne harkkatyöhön kirjoittanut, niin sen itse ymmärrätte. Eli siinä ei ole mitään hätää, jos se on itse tehty harkka. Eli tämän ainoa tarkoitushan on ne muutamat sieltä, joissa se saattaa se naapurihenkilö ollut vähän siinä harkassa auttanut turhan paljon. Mutta rehellisillä ihmisillä ei ole mitään hätää, tämä on ihan kiva tilaisuus. Mutta muistakaa sitten varata siinä kohti se aika ohjaajalta ajoissa, että teillä annetaan lupaa siihen, että te osaatte niin hyvin, että ei teidän tarvitse tulla siihen välikokeeseen. Jos sitä lupaa ei anneta, niin siinä on hyvä, että siinä on itsellekin vähän aikaa, että sitten tulee sinne kokeeseen. Ja koska nämä tehtävät nyt on kuitenkin aika samanlaisia kuin aikaisempina vuosina, niin tämä nyt ei ole tarjolla muuta kuin ekakertalaisille tämä mahdollisuus. Ja kurssiarvosna lasketaan teille sille, että silloin laitetaan sitä välikokeesta sinne 17 pistettä, eli se riittää siihen vitoseen, edellyttää, että sen saman demotahin säilyttää sitten sinne toisellekin jaksolle. Eli jos sillä toisella demojaksolla romahtaa, niin sitten se tuntuu siinä arvosnassa. No, enköhän takia mä oon kirjoittanut kaksi kertaa. No, on vähän tarkemmin sanottu. Sitten on se mahis, että teette pelkän loppukokeen ja harjoitustyön, tai oikeastaan toisinpäin, että sinne kokeeseen ei saa tulla ennen kuin se harjoitustyö on tehty. Tai kaksi saa vuosittain tälleen tämän läpi. Eli siellä se loppukoe on semmoinen, että siellä annetaan aihe, että teet tuommoinen ohjelma. Tietysti itselle olisi mukavin, se ei tarvitse mitään osata ulkoa, kun saa itse sitten päättää, että miten sen tekee. Ja, eli semmoisille, jotka osaa hyvin, niin onhan tämä tietyssä mielessä se helpoin tapa tehdä, mutta niille, millä rutiini ei ole vielä niin kovaa, niin tietysti se on aika haastavat, kuten sanoin, niistä ei kauhean moni vuosittain silleen saa. Sitten on osa niitä, jolloin se vanha harkka jäänyt kesken ja kaikki muut suoritukset on olemassa, niin teette pelkän harkan, ei kannata niin kuin rasittaa meitä silloin niillä demoilla ja muilla, vaan teette se harkan kiltisti loppuun. Jos joku on korottamassa sillä tavalla, että sillä on vanha harkka, mutta haluaa se ykkösen nostaa vaikka kolmoseksi jotain keskiarvojuttua varten, niin sitten tekee ne demot ja välikokeen, että sitten ei sitä harkkaa tarvitse uusiksi tehdä. Sitten, koska maailma muuttuu, niin tässä voitaisiin vähän ruveta katsomaan, että olisiko joskus aika muuttaa tämä kurssi jollekin toiselle kielelle ja semmoiselle, joka javaa jo ennestään niin kuin umpiselvä asia, niin oikeastaan turha käyttää sitä omaa aikaa niin kuin taas kerran javalla jotain touhutakseen, ja niille mä annan mahiksi, että valkkaa sitten jonkun toisen kielen, millä tekee nämä samat asiat. Ehkä näistä tulevista kielistä Kotlin ja Rusti on ne niin kuin likimpana olevat, millä on työelämässä merkitystä. Että harkitsin tuota Kotlinia, että olisiko se jo niin kuin tämän kurssin kieli, mutta päätin, että ei se ole vielä sen aika. Mutta sitä varten, että miltä se näyttää, niin jos joku tekee sillä harkan, niin mä olisin ihan tyytyväinen siitä. Näitä mä en oletakaan olevan kuin alle 5 tällä kurssilla, mutta ottakaa yhteyttä, joka haluaa tehdä sen tuolleen. Se on ihan fiksua, jos ei siinä ole mitään muuta. Noissa ei pitäisi olla mitään kummallista. Pääteohjauksesta puhuttiin. Demotehtävät. Demotehtävät löytyy tarkemmin sieltä demojen pääsivulta, eli siellä lukee ne prosenttiraja, paljolla saatte niitä hyvityksiä ja niin edespäin. Muistakaa, että siellä on pakko se kaksi tähtitehtävää tehdä joka kerta, että se on se ehdoton minimi sit sieltä demoista. Jos teillä on matka tulossa, niin tehkää ne kaksi demotehtävää sitten etukäteen, jos ette jonakin viikkona pääse sinne. Ja sillä kahdellahan ei sitten pitkälle pötkitä, että se ei riitä edes tähän kurssin minimiin, eli kurssin minimi on se, että teillä on vähintään 40% tehty niitä demoja per jakso. Meillä oli kahdessa jaksossa tämä, eli että molemmissa jaksoissa on vähintään se 40%. Mutta ei sillä 40%:llakaan niin kuin pärjää, että jos kaveri tekee 100% ja te teette 40%, niin siinä on äkkiä aika monta kierrosta jäljessä, että kyllähän ne oikeasti kannattaa tavoitteeksi lähteä pitämään, että ottaa kurssista vitosen, niin kuin suuri osa tulee saamaankin kurssista vitosen. Tämän kurssin päätteeksi meillä on sitten muutama lisäkurssi asiaan liittyen, eli meillä on tuommoinen, missä katsotaan, miten nämä asiat tehtäisiin C++:lla. Toivottavasti sen jälkeen ymmärrätte, miksi pidätte sormet irti C:stä ja C++:sta. Sitten meillä on tuommoinen, että tällä kurssilla ei käytetä tietokantoja, tehdään itse asiat, mutta sitten, että miten ne asiat tehtäisiin, jos me käytettäisiin tietokantoja. Sitten meillähän on ihan erikseen niin kuin tietokannat-kurssi, mutta siellä ei kerrota sitä, että miten tietokantoja käytetään Javasta. Että tämä on lähinnä semmoinen, että miten me Javasta käytettäisiin tietokantoja ja sitten kaveriksi sitten aikanaan tai jo joillakin etukäteen, niin liimataan sitten se varsinainen tietokantakurssi. Eli nämä on semmoisia yhden OP-juttuja. Sitten on vielä tuommoinen kuin JSP, Java Server Pages, eli miten nämä asiat tehtäisiin sitten web-ohjelmiksi. Tuo on vähän vanha matsku, että joku voisi suorittaa sen kurssin niin, että vaihtaisi sinne jonkun uudemman. Tai tämä JSP ei ole vanha, mutta tavallaan työkaluja, millä sitä tehdään, niin siinä on uudempia olemassa. Eli jos joku tekisi siihen matskun, niin saa sillekin suorittaa tuon kurssi. Viime vuonna oli tuommoinen espanjalainen luennoitsija kävi pitämässä sitten NoSQL:stä kurssi, jos joku haluaa se itsenäisesti katsoa niitä vanhoja videoita sieltä, niin senkin voi tehdä. Eli kaikki näitä kasaamalla, niin tännehän saisi vielä 4 OP:ta niin kuin ohjelmointia lisää, kun tekee nuo lisäpalikat. Valikoe on 24. päivä perjantaina. Ryhmävausta puhuttiin jo. Harkkatyön suunnitelmasta puhutaan huomenna. Meillä on kurssilla tämä yksi postilista. Voitte toki sinnekin laittaa näitä kysymyksiä, mutta mieluummin sinne keskustelujuttuun. Jos on ohjaajille asiaa, niin sitten on ohjaajien oma lista, että sinnekin voitte laittaa. Kunhan muistatte, että ette vaan laita kuvia eikä liitteitä eikä mitään sen sähköpostiin. Se on. Sähköposti ei ole tehty liitteitä varten. Jotkut nimeltä mainitsemattomat firmat on ruvennut vaan sitten pilaamaan sen sähköposti. Jos haluatte suomenkielistä kirjallisuutta, niin jos jostakin löydätte tuon Java-ohjelmointi, Mika Westerholm, Jorma Kyppä täällä töissä, molemmat oli, Mika on nykyisin oli monta vuotta oikeassa töissä, niin niiden kirjoittama kirja, ihan hyvä semmoinen keittokirja, että se ei ole minusta semmoinen oppikirja, että miten opettelee ohjelmoimaan, vaan se kertoo sutkut kaiken tuosta Java-ympärillä olevasta asiasta. Joskus me järjestettiin siihen yhteisostoja, mutta nyt sitä on kirjankauppojen alennusmyynnissä sitten ollut silleen, että ei pärjää niissä yhteisostoissa sinne. Sitten löytyy joitakin nettikirjoja ilmaisia, mitä voitte käyttää. Joo, lukekaa niitä itse tarkemmin. Onko suoritustavoista kysyttävä? Eli 6 eri vaihtoehtoa. Ja ne, mitkä on niin kuin keskimääräisiä tai keskimääräisiä parempia, niin se on ihan hyvä tapa se 105% suoritus, niin silloin ei tarvitse surra sen kokeen kanssa mitään. Tää? Excel ei ole. No joo, Excel voidaan tulkita ohjelmointikieleksi, mutta joo. Joo, kyllä mä tarkoitan tuosta ihan rehellistä ohjelmointikieltä. Tuolla harjoitustyöohjesivulla, niin siellä puhutaan siitä, että mitä sitä harjoitustyöltä vaaditaan. Ja siellä periaatteessa täällä kalenterissa näkyy nämä meidän kiinteet päivät. Ja nyt jos haluatte näitä omaan kännykkäkalenteriin, te saatte näitä omaan kännykkäkalenteriin aika helposti, kun otatte tuon edistynyt ja sitten tuosta vie kalenteri ja kups, nyt se osoite on meillä Clipboardissa ja nyt kun sen kanssa menee sitten niin Google tai Microsoftin kalenteri ja sanoo siellä, että ulkoinen kalenteri ja pastee sinne sen linkin, niin silloin nämä meidän kaikki ajat tulee sinne teidän kännykän kalenteriinkin. Vastasin, kun mä äsken tuohon, että millä sille suosittelen, niin sanotaan, että mä suosittelen ahkerille opiskelijoille sitä, jotka ei halua ottaa stressiä kokeesta. Ja huom, siinähän ei mitään häviä. Sitten jos ei pysy siinä tahissa, niin sitten tippuu siihen välikoissysteemiin, että se on tarjous, millä ei voi mitään hävitä koskaan. Täällä lukee täällä harjoitustyön pääsivulla meillä nämä harjoitustyön palautuspäivämäärät. Ja mitä siellä silloin pitää olla olemassa. Että, ja näähän niin kuin lyhennettynä löytyy siitä meidän ajastuspalkista. Eli ensi maanantaina teillä pitäisi olla tehtynä tuo harjoitustuen esisuunnitelma, mikä käydään huomenna läpi, että mitä se suomeksi tarkoittaa. Eli ei koodata mitään, mutta päätetään suurin piirtein, mitä ollaan tekemässä. Vähän voidaan tarkentaa vielä tuohon seuraavaan kohtaan, eli tämä ensimmäinen alkupätkä menee silleen, että mietitään, mitä ollaan tekemässä. Sitten kun ollaan mietitty, niin sitten lähdetään tekemään. Eli tuo kolmas vaihe on sitten ensimmäinen, missä niinku oikeasti ruvetaan javaa hakkaamaan. Ja sen on tarkoitus olla sitten semmoinen, että se ohjelma toimii, mutta se ei niinku toimikaan. Että jotain yrittää käyttää, niin sanoo, että ei toimi, mutta se näyttää hyvältä. Ja sitten lähdetään tekemään sinne niinku vähän suunnittelua ja sitten tehdään sinne vähän toimintoja. Ja toimintoja Tomma on jakanut vielä kahteen osaan, että tuossa saa kerrankin bonuspisteen, jos sen tekee niin kuin puolet siitä valmiiksi. Muutenhan tässä ollaan ilkeitä. Eli jos takarajasta lipsutte, niin sitten tulee turpiin. Jos teillä on perusteltu syy, että sinne sattuu matkoja tai muuta, niin siellä kurssin pisteet-sivulla te voitte laittaa niin kuin rehellisesti oman aikataulun. Eli tavoite on se, että vaikka tehtäisiin eri ajassa, niin meillä on kuitenkin selkeä tavoite aikataulu, missä sitä tehdään, koska se on se työelämässä tärkeä asia. Että jos meillä on projekti, niin se projekti pitää valmistua silloin, kun ollaan luvattu. Se ei voi jäädä moneksi vuodeksi eteenpäin. Ja lopullinen tavoite on meillä sitten, että se on huhtikuussa. Huhtikuussa on tämä homma ohi kaikilta. Katsotaan tuota kohta ja huomenna lisää. Kun me tehdään ohjelmaa, niin siihen liittyy ihmisiä, asiakkaita, joku asiakkaan edustaja, ehkä myyjä sitten firmasta, joka lähtee meille tekemään sitä sovellusta, ehkä sieltä joku projektipäällikkö, mikä pitää huolehtia, että se tulee tehtyä. Sieltä löytyy ehkä arkkitehti, joka suunnittelee sen ohjelman rakenteen. Joku käyttöliittymän suunnittelija, mikä suunnittelee sen käyttöliittymän. Sitten on joku koodari, joka sitten koodaa sitä asiaa. Ja sitten joku testaaja, mikä pitää huolehtia, että homma toimii. Näyttääkö hyvältä? No, se on varmaan jossain täällä välissä. Silloin kun mun pojat oli vielä koulussa, luettiin niitä historian kokeeseen, niin sieltä löytyi tämmöinen. Sitten mä katsoin, että näyttääpäs tää tutulta. No, onnistuiko se oikeasti tämmöinen hierarkia niin kuin pitkään? Ja sama meillä menee vähän pieleen tässäkin. Oikeasti se asiakas ei monestikaan tiedä, mitä se haluaa. Yleensähän se on sillä tavalla, että joku niin kuin haluaa jotakin, mutta se haluaa niin kuin jotain vanhaa prosessia, joka on ehkä tehty jollain paperilla, niin se haluaa sitten tietokoneohjelman välttämättä ymmärtämättä sitä, että oikeasti kun se tehdään tietokoneella, niin siinä voitaisiin monia asioita tehdä paremmin, tosi monia asioita huonomminkin, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole hyvä ratkaisu, että toimiva paperiprosessi muutetaan tietokoneohjelmaksi. No sitten siellä yleensä se ei pääse se asiakas tekemään sitä diiliä siellä, vaan siellä on joku edustaja, joka niin kuin itse asiassa ei ymmärrä koko ongelmaa ja se menee siinä sitten pyytelemään sitä ohjelmaa toiselta. Ja vielä vähempi se myyjä sieltä ohjelmoijafirmasta niin ymmärtää sitä ongelmaa. No sitten se projektipäällikkö, joka rupeaa sitä pitää huolta, sitä tehdä, niin se on vähän kahden tulen välissä, että onko se asiakkaan edustaja vai onko se oman porukkansa edustaja. Sitten on siellä se ohjelmistoarkkitehtuuri, joka niin kuin, jos ei täällä kukaan muukaan tiedä, että mitä se asiakas halusi, niin ei sekään oikein voi siinä tietää. Sitten on se käyttöliittymäsuunnittelija, joka valitettavasti monesti koulutetaan sillä tavalla, että niille ei puhutakaan mitään siitä, että mitä se ohjelmointi on. Ne vetää se sinne semmoisia leiskoja, mitä ei niin kuin kukaan pysty järkevällä rahalla toteuttamaan. No sitten se kehittäjäparka sille isketään, että alahan tekemään jotakin ja se ei oikein tiedä, mitä on tekemässä. Ja sitten se testaaja vielä ei oikeastaan tiedä, mitä se on testaamassa, niin onpa hyvät mahdollisuudet onnistua. Ja sitten ihmetellään, että miksi niin kuin ohjelmistoprojektit menee pieleen ja ovat kalliita ja niin edespäin. Ja kaikkihan lähtee tästä hirveästä hierarkiasta. Että kuvitellaan, että tämä toimii sillä tavalla, että täällä on niin kuin kaukana toisista olevia asioita ja ne jotenkin kommunikaatiosna toimisi. Tämä on yhdestä kirjasta napattu kuva. Eli olisin siitä varmaan se koira olisi sen kopin kyennyt tekemään, niin tullut parempi. Mulla on henkkohtaisesti ollut monesti se onnellinen tilanne, että kun mä oon koodannut jotain, niin mä saan koodata itselle, niin silloin mä tiedän varmasti, mitä mä oon tekemässä ja saan sitä, mitä mä haluan. Mutta nyt kun sen kopin teki semmoinen, mikä ei ikinä kopissa ollut, niin se ehkä ei ymmärtänyt kaikkia asioita, mitä kopissa tarvitaan. Se kopin tekijä on saattanut sen koiran kanssa monta kertaakin jutella, että kuulepas musti, oot kivaa koira, mä oon tekemässä sulle koppia. Mutta oliko se musti päässyt kertomaan sille kopin tekijälle koskaan, että minkälaisen se haluaa. Mutta onneksi tuossa tuo meidän koodari, eli kopin tekijä oli sen verran fiksu, että kun se näyttää, että ollaan laudat laitto pystyyn, niin me selvitään nyt pienellä remontilla tuosta. Jos se olisi ollut toisinpäin laittanut nämä laudat, niin silloinhan meillä olisi paljon isompi remontti saada sinne se reikä paikalleen. Eli se hyvä koodari voi siinä vielä pelastaa jotakin, että jos se niin kuin pikkasenkin pystyy niin kuin tietysti mielessä parametrisoimaan niitä asioita, jos ne tulee väärin ymmärrettyä, niin ehjää niitä sitten jollakin tavalla. Eli mikä tässä on se iso ongelma? Tämä iso ongelma on se, että näiden välille jätetään tässä niin kuin täysin toimimaton yhteys. Sehän se on se, mikä sieltä ensin pitäisi saada korjattua. Ja vuosiahan näitä ohjelmia tehtiin sillä tavalla, että niitä tehtiin tämmöisellä NS-vesiputousmallilla, että ensiksi suunnitellaan ja sitten vähän toteutetaan ja sitten tehdään vähän lisää ja sitten ehkä vähän testataan ja sitten otetaan käyttöön se asia. Ja sitten kuvitellaan, että se menee putkeen. Mutta oikeastihan se ei niin kuin, kukaan ei voi suunnitella valmiiksi semmoista, mikä niin kuin tekisi kaikki asiat. Ja tuo koiran koppikin oli silleen vähän irvokas kuva, että siinä taas verrattiin niin kuin tätä ohmointityötä rakennusteollisuuteen. Ja hirvittävän usein sitä ohmistoteollisuutta verrataan rakennusteollisuuteen. Ja onhan se ihan eri asia lähteä tämmöistä agoraa rakentamaan, että sitten kun tuonne on tuo pohjavalu tehty, niin sen jälkeen sitä ei kyllä hirveästi enää muuteta tätä. Mutta ohmoinnin erohan on se, että me oikeasti voidaan muuttaa siellä asioita aika paljonkin jälkeenpäin, kun vaan suostutaan siihen, että niitä muutetaan. Ja sen takia tuolla aikaisemmin, kun tätä oli jauhettu, tai oikeasti sitä oli aika fiksusti tehty aina sitä ohjelmointia, mutta sitä kuviteltiin tehtävän tuolla tavalla. Mutta siihen tuli tuommoinen tietty alan nimiporukka, joka julisti tämmöisen Agile-manifeston, jossa sanotaan, että se vuorovaikutus niiden, sanotaan lähinnä sen asiakkaan ja koodarin kanssa, jos kärjistetään sieltä se, missä se vuorovaikutus pitää parhaimmillaan olla, niin se on se ykkösasia. Ei se, että me ollaan sovittu joku prosessi siihen hommaan ja käytetään näitä työkaluja ja ne määrää kaiken. Ja se, että päätavoite pitää olla se toimiva ohjelma. Ja sitten ei ole tärkeää semmoinen dokumentaatio, mikä on ajantasalla tasan 2 minuuttia. Ja sitten kun tehdään muutos, niin se ei ole enää ajantasalla, vaan ne asiat pitää hoitaa jotenkin muuten. Ja sitten se, että se asiakas pystyy siinä vaikuttamaan siihen hommaan sitä mukaan, kun se etenee. Ja niitä muutoksia uskalletaan tehdä. Ne uskalletaan ne laudat mennä sieltä sahaamaan poikki, kun huomataan, että nyt tämä oli menossa vähän väärään suuntaan. Et ne julisti tuommoisen siellä ja sen jälkeen tästä tuli sitten hirveä buumi tästä Agile-ohjelmoinnista. Ei pidä sutkea siihen, kun koira pistetään putkeen juoksemaan, se on eri asia. Mutta tuli hirveä buumi ja se tietyssä mielessä löi ylitekin taas tämä asia. Et sitten ruvettiin sanomaan, että me ollaan agile, meidän firma tekee agilisti, me ei dokumentoida mitään eikä me suunnitella mitään. Sitähän tämä ei niin kuin tarkoita missään tapauksessa. Että se vesiputousmalli on periaatteessa ihan ok, kun se ymmärretään oikein, että jokainen semmoinen pikku osa tämmöisestä, mitä me tehdään, niin tietysti meille se noudattaa tätä vesiputousta, eli me suunnitellaan ja tehdään jotakin ja testataan. Siinä vaan pitää olla valmis tulemaan aina tältä askeleelta takaisinpäin, mahdollisesti korjailemaan sitä, jos siinä on jotakin, mikä ei mennyt niin kuin piti. No sitten näitä agile-käytäntöjä syntyi hirveä määrä, josta yksi tunnetuin on tämmöinen kuin Extreme Programming, sanotaan XP, ei ole tekemistä tietyn firman käyttöjärjestelmän kanssa mitään. Eli niihin sisälle sovitaan jonkunnäköisiä käytäntöjä. Ja nyt kun katsotetaan meidän kurssia, niin me ollaan hyvin lähellä tätä XP-käytäntöjä tällä kurssilla. Sillä tavalla, että me tehdään tätä meidän harkkatyötä. Meidän kurssi perustuu oikeastaan siihen harkkatyöhön. Me tehdään koko ajan sitä. Se perustuu tämmöisiin iteraatioihin, missä saadaan pikkasen aina lisää. Ja vähän opitaan siinä. Tietysti tehdään TDD:tä. Harkkatyöt tehdään mielellään pareina. Jos päädytte siihen, että menette sinne VAU-ryhmään ja siellä VAU-ryhmässä on sen 4-6 ihmistä, niin ei ole tarkoitus, että sitä tehdään sitä teidän harkkatyötä niin kuin 6 ihmisen kesken, mutta siellä helposti voitte tehdä semmoisia NS-metaryhmiä siitä 6 tai siitä 3 parista. Eli nämä harkkatyöt on kuitenkin hyvin samanlaisia, että siinä voidaan niin kuin niitä ideoita viskellä siellä VAU-ryhmän keskenkin kavereille ja sillä tavalla kaikki pääsee eteenpäin, mutta semmoinen yksittäinen ohjelma niin ei mielellään kovin moneen kanssa tehdä. Mutta tämä pari ohjelmoinnin idea on siinä, että yksin aina välillä istuu näppäimistön kanssa ja koodaa ja sitten toinen siinä sitten saa rauhassa katsoa, että näyttääkö tuo fiksulta, mitä tuo toinen tekee ja voi kyseenalaistaa, että onko tuossa järkeä vai ei. Ja sen uskon, että tämä varmasti nostaa sen ohjelman laatua. Se, että tuottaako tälleen nopeammin vai ei, niin on ihan sataa varmaa, että jos meillä on 2 huippukoodaria ja toinen pistetään istumaan ns. Tyhjän panttina, niin voi olla, että se niin kuin tuottavuutena on huonompi, mutta jos se laatu on parempi, niin se voi maksaa takaisin sen pikkasen huonomman tuottavuuden siellä. Sitten pitää uskaltaa refaktoroida. Eli kun me huomataan, että joku asia tuli tehtyä silleen, että se voisi tehdä paremmin, niin se uskalletaan tehdä sinne. Yhteisomistajuus tarkoittaa sitä, että me pidetään se siellä jossakin versiohallinnassa se koodi, ja kuka tahansa voi sen sieltä ottaa ja jatkaa sen tekemistä. Jatkuva integrointi sillä versiohallinnassa, meillä on koko ajan toimivaa koodia, mikä periaatteessa voitaisiin pistää tuotantoonkin. Eli Timo on hyvä esimerkki siitä, että sinne tulee lähes joka päivä uusia ominaisuuksia. Uusia ominaisuuksia ja tuo jatkuva integrointi tarkoittaa sitä, että ennen kuin ne pääsee siellä Gitissä eteenpäin ne asiat, niin ne ajetaan tuhansia testejä. Jos ne menee niistä läpi, niin sitten se voidaan pistää sinne niin kuin päähaaraa ja sieltä sitten pudottaa tuotantoon. No sitten yksi tuommoinen, mistä mä oon pikkasen eri mieltä, että saako tehdä ominaisuuksia, joita ei tarvii tällä hetkellä. Ei semmoisia ominaisuuksia minusta, mitä ei tarvii, mutta jos jostakin näkee, että kirjoittamalla tähän pikkusen fiksumpaa koodia, niin tämä toteuttaa tuommoisen ja tuommoisen asian, niin mä kyllä tekisin, jos sen pystyy tekemään niin kun käyttämättä siihen kohtuuttomasti aikaa. Mutta se ei saa olla niin kun se pääasia siinä, että mieluummin yksinkertaista kuin monimutkaista, mikä toteuttaa 100 eri temppua samassa kohti. Ja sitten jos tarvitaan ne 100 temppua, niin sitten palataan tänne refaktorointikohtaan ja muutetaan sitä yksittäistä koodia semmoiseksi, että se toteuttaa niitä muitakin. Sitten se tarvitsee sen hallinnon tuen siihen prosessiin, että se yleensä toimii, että sen pitää kaikkien sitoutua siihen. No meillä se tarkoittaa sitä, että opettajat ja ohjaajat on nyt siinä teillä taustatukena sitoutumassa tähän. Tasainen työtahti, se koitetaan meillä nyt saada sillä, että se harjoitustyö on niin kuin niissä noin parin viikon sykleissä menee eteenpäin, että se menee siinä. Ja testausta tarvitaan, no meillä se on lähinnä siinä, kun näytätte sitä sille ohjaajalle, niin se hyväksyy se yhden vaiheen sieltä. Ja oikeastaan nämä meidän harjoitustyön vaiheet on nyt näitä julkaisuja siinä, mitä sieltä tulee. Eli tietyssä mielessä me tehdään hyvin, hyvin siihen malliin, kun tuo XP on. Mennään tuonne ohjelman suunnitteluun. Eli nyt siihen harjoitustyöhön, tuossa on tuo höpinää ylläpidosta ja muusta, ylläpito on semmoinen asia, mitä jokaisen pitäisi päästä harjoittelemaan, mutta todennäköisesti se on valitettavasti se työpaikka ensimmäinen kerta, kun te päästään harjoittelemaan sitä ylläpitoa. Ja se ylläpito on kuitenkin, jos mä heittäisin 90% ohjelmointityöstä. Että se, että joku pääsee tekemään uutta koodia alusta asti, niin se on aika harvinaista. Että tällä kurssilla pääsette tekemään alusta asti, mutta pääsettekö sitä monesti tekemään, niin harvoin on työpaikalla semmoista onnellitilannetta, että päästään alusta asti, että se on ylläpidetään olemassa olevaa koodia ja lisätään siihen ominaisuuksia. Kaikista tärkeintä ohjelmoinnissa on se, että tietää, mitä on tekemässä. Ei tule sitä meidän äskeistä säätöhierarkiaa sinne, että sitä tietoa on pimitetty ja joutuisi jotain tekemään, mistä ei ymmärrä mitään. Se on satavarma tapa epäonnistumiseen. Meillä nyt yritetään saada sitten sitä onnistumista sillä tavalla, että kun rupeatte sitä harkkaa tekemään, niin se olisi jotakin semmoista, mikä olisi niin kuin lähellä teidän sydäntä, että olette sen alan asiantuntija tavallaan, olette niin kuin se asiakas sille, että mä haluan tuommoisen ohjelman, ja toki olette samalla myös se, mikä toteuttaa sitä, niin meillä lyhenee se ketju sieltä, mikä oli sitä asiakkaasta koodariin, koska jos se ketju oli pitkä, niin se oli mahdoton saada onnistumaan. Sovitaan, että me ollaan tekemässä nytten, mä malliksi tässä tekemässä semmoista, että tehdään jäsenrekisteri jollekin kerholle. Joskus aikanaan mä olin pitämässä jonkun kerhon jäsenrekisteriä, niin silloin tämä oli osittain lähellä sydäntä. Tietysti meidän valintoihin vaikuttaa osittain se, että onko kerho iso vai pieni. Ennen vanhaan tämä vaikutti tosi paljon, koska joku 500 oli jo paljon sen aikaiselle koneelle, mutta nythän sillä ei ole mitään merkitystä, onko meillä 500 vai 5 miljardia, että tämä valinta ehkä ei ole enää samassa roolissa nykypäivänä. Mutta se meidän pitää tietää, että mitä me niin kun tallennetaan ihmisistä, mitä ominaisuuksia me halutaan sieltä rekisteristä. Jos se on pieni, niin meidän ehkä ei tarvitse miettiä sitä, että tehdäänkö me joku haku jollakin quicksortilla, puolitushaulla tai muulla, tai lajittelu quicksortilla tai muuta, että näin ei ehkä ne olennaiset asiat, jos ei se ole valtava iso se aineisto. Mutta kun me tehtiin ensimmäistä Korpin edeltäjää Kurki ykköstä joskus 80-luvun alussa, niin silloin 100 opiskelijan kurssin lajitteluun meni 5 minuuttia, kun se tehtiin väärällä lajittelualgoritmilla. Eli silloin sillä oli oikeasti merkitystä, että nythän tuommoinen, vaikka teette kuinka surkea lajittelu, niin ne 100 menee ennen kuin te ehditte niin kuin sormen nostaa sieltä lajittelen näppäimeltä. Ja nykyisin ei tarvitse miettiä noita levytilan riittävyyksiä, että sitä saa ihan kohtuuttomasti ja muistiakin on kohtuuttomasti käytössä, että pikkasen tässä ajan saatossa on niin kuin muuttunut ne tarpeet, mitä on, mutta perusasiat ei ole hirveästi muuttunut. Miten prosessorin teho keskusmuistiin? Prosessorin tehohan ei ole nyt niin kuin muutamina viime vuosina niin valtavasti kasvanut. Pikemminkin päinvastoin, että siellä oli jotain 5 GHz prossuja sai, mutta ne on vähän tiputtanut taajuuksia siellä alaspäin. Että se mitä ollaan lisätty, niin ollaan lisätty ytimien määrää. Ja se on aika vaikea tehdä ohjelmia ja hyödyntää niitä kaikkia ytimiä sieltä. Mutta muistin hintahan on tullut hirveästi alaspäin. Että muistia on varaa käyttää nykyisin aika paljon. Että mullakin, no tässä ei täällä kuin 32 gigaa, mutta kotikoneessa on 64 gigaa. Kikaa muistiin, niin onhan se ihan eri asia kuin se 64 kiloa tavua, mitä oli silloin ensimmäisellä kertaa. No niin, mietitään, mitä me halutaan meidän jäsenistä, niin me voitaisiin tarvita tämän nimiä ja hetuja ja postinumeroita ja niin edespäin. Hetun kanssa on aina murheita, kun meillä on tämä GDDR nykyisin, että mitä ei saa mistään tallentaa eikä erityisesti kysyä. kysyä, mutta sitten saa WhatsAppissa julistaa kaikki omaa tekemisessä. Että olkaa ton kanssa tarkkoja, tarvitaanko hetuja nyt oikeasti. Jos käytätte hetuja, niin tässä kohti jo varoitan, että älkää missään tapauksessa käyttäkö mitään oikeita hetuja sitten testiaineistossa, koska nyt nämä teidän jutut, kun ne laitetaan sinne Gittiin, niin ne on koko maailmalla näköisellä. Ja se on melkein tekemätön paikka, että jos siellä on teidän mummo hetuja siellä Gitissä, että me saadaan niin kuin sitä versiohallinnasta jostain välistä pois jotakin, koska versiohallinnan tarkoitus on tallentaa kaikki mahdollinen. Että ottakaa heti alusta asti, että jos käytätte jotakin semmoista intiimiä tietoa, niin se tehdään jollakin leikkidatalla aina. No sitten kun te tiedätte, että mitä sieltä niin kun tarvitsee tallennella, niin mietitte, että mitä ominaisuuksia, ne pitää varmaan lisätä jäseniä. Joskus voi joutua poistamaan, mikä se on se syy poistamiselle. Tietysti pitää hakea niitä, pitää pystyä muuttamaan niitä tietoja. Ennen vanhaan, silloin kun mä pijin tämmöistä, niin sieltä sai postissa ihan kohtuuttomasti alennusta, kun vei ne kirjekuoret, mitä oli lähettämässä, niin vei postinumerojärjestyksessä sinne postiin. Ja se oli paljon halvempi lähettää kuin se, että ne oli missä tahansa järjestyksessä. Ne kanssa ilman muuta sitten saa tulostettua postinumerojärjestyksessä. Nykyisin en tiedä, onko sillä mitään merkitystä, ei se mene kuitenkaan perille. Nimen mukaista järjestystä saattaa tarvita maksamattomat jäsenmaksut ja niin edespäin. Eli sitten mietitte, että mitä ne on ne asiat, mitä sitä halutaan. Ja muistakaa, ihan varmasti tästä unohtuu jotakin. Se on niin kuin sata varmaa, että ei niitä kaikkia ominaisuuksia voi tietää etukäteen. Ne huomaa vasta sitten, kun sitä rupeaa käyttämään sitä ohjelmaa. No sitten kun me ollaan tietää, mitä me ollaan tekemässä, niin sitten meidän pitäisi valita se työkalu. Äsken ehdotettiin Exceliä. Varmasti tänä päivänä, jos joutuisin tämmöisen tekemään, niin ottaisin vaan Excelin siihen kiltisi, tai oikeastaan Google Sheetin, kun se toimii netissä kätevämmin, niin ottaisin jonkun semmoisen ja tekisin nämä ominaisuudet sillä. Ne on äärettömän ohjelmoitavia työkaluja, tosi hienoja vehkeitä, kun niitä ruvetaan ohjelmoimaan. Mutta mä teen tämän päätöksen nyt teidän puolesta, eli tämä nyt on päätetty, että se työkalu on teillä Java. Mutta oikeassa elämässä tätä pitää pohtia aika kauan, koska nämä on pitkäkestoisia päätöksiä. Semmoinen ohjelma-elinkaari voi helposti olla, eli korppikin olisi nyt tullut, jos kukaan ei tiedä mikä on korppi, niin se on sisu kertaa 50 niin kuin parempaan suuntaan. Niin 2001 oli eka kerta, kun mulla oli kurssin tietoja korpissa, eli korppi olisi tullut nyt niin kuin 22-vuotiaaksi. Ja se olisi porskuttanut helposti vielä 10-15 vuotta eteenpäin. Että siinä on niin kuin mallia siitä, että kauanko ne ohmat on käytössä. Mä tein sulatettuja järjestelmiä joskus, yhdestä semmoista, minkä mä olin sillä 80-luvulla tehnyt, niin se tuli sitten vajaan 30 vuoden päästä, että tämä ei toimi enää. Siellä on semmoinen patteri, mikä pitää sen muisti hengissä. Se patteri oli loppunut, sillä patteri oli luettu 10 vuotta eli-ikää, mutta se eli sen melkein 30 vuotta. Eli nämä ei ole semmoisia niin kuin nykymaailman vauhti tuntuu oleva, että nippanappa ehtii savuun hälvetä, kun se on jo mennyt se työkalu. Eli oikeassa elämässä tuohon joutuu käyttämään aikaa, että sinne tulee semmoinen työkalu, millä sitten on varmasti niin kuin tukee sen koko elinkaaren ajan. No Javahan on ollut tullut siellä 90-luvun alkupuolella. 95 eteenpäin jo varsin vahvasti, eli onhan sillä jo pitkä ja tunnettu elinkaari. No sitten me joudutaan miettimään jossakin vaiheessa, miten sitä tietoa tallennetaan. Eli nyt se voisi olla, että jos meillä on niitä jäseniä, niin se voisi olla vaikka tämän näköisesti tallennettu, että siellä on niin kuin vaikka se jäsenen nimi ja tolppa, ja sitten se hetu ja tolppa, ja sitten sen postiosoite tolppa ja niin edespäin. Eli mitä toi suomeksi tarkoittaa, niin suomeksi se voisi tarkoittaa sitä, että jos mulla on täällä vaikka Kelmit-hakemista, niin sitten kun tuo ohjelma on ollut käynnissä, niin sitten meillä on tullut tänne nimet.tab-niminen tiedosto tuon ohjelman tuloksena. Ja ideanahan on sitten se, kun se ohjelma käynnistetään uudestaan, niin se sitten lukee sen nimet.tab, ja sillä me voidaan jatkaa sitä edellisestä vaiheesta. Eli nyt tuo nimet.tab näyttäisi, piti pistää cut eikä at. Eli se nimetat näyttäisi nyt tuolta. Eli meidän ohjelman tehtävä sitten ensi kerran käynnistyssä olisi lukea tämä. Ja oikeastaan ohjelma ei ole mitään muuta kuin käyttöliittymädataan. Eli oikeastaan me ei tarvittaisi mitään ohjelmia. Meille riittäisi ihan, että meillä on se data ja sitä räplätään jollakin sitä. Mutta jos me sitä räplätään jollakin, niin se on ohjelma. Tätäkin mä voisin käsitellä Excelissä. Jos mä sanoisin Excelissä, että tolpan kohdalta pistetään poikki nuo rivit, niin silloin mä voisin Excelissäkin käsitellä tätä. Mutta nyt me halutaan tehdä se ohjelma, mikä tätä käsittelee. Eli suunnitellaan sitä, että miltä se näyttäisi. Ja sitten kun teette, tämä on osa sitä harjoitustyön ykkösvaihetta teillä, niin sitten kun suunnittelette tätä, niin laitatte sinne riittävästi sitä dataa, että voitte tähän miettiä sitten erinäköisiä algoritmia, mitä voitte tarvita. Onko se tolleen yhdessä nipussa vai nätisti sisennettynä, milloin sitä on helpompi lukea, niin se riippuu siitä, että kuinka todennäköistä olisi, että teillä tarvitsee ihminen saada sitä käyttämään. No sitten kun olette miettineet, että miltä se data näyttäisi siinä, niin sitten mietitte, että mitä tapahtuisi, kun se ohjelma lähtee käyntiin. Siihen tulisi ensiksi jonkunnäköinen dialogi, missä se sitten vaikka kysyy sitä, mitä käsitellään. Eli nyt kun tuo ohjelma sattuu olemaan, niin mä käynnistän sen nyt sitten sanomalla, että java-jar. Tuo jar tarkoittaa java-arkive, eli se on oikeastaan vain zip-tiedosto, johon on pakattu iso kasa javaa äänettyä tabukoodia. Ja nyt mulla on se ohjelman nimi on kerho.jar, eli java-arkive. Eli mä sanon sille java-virtuaalikoneelle tässä kohti, että käynnistähän tuo, ja sieltä erityisesti etsitään nyt se main ohjelma ihan niin kuin C-sharpissa, ja nyt se sitten, kun se on olemassa, niin se lähtee sitten käyntiin, että siihen tulee tämmöinen dialogi, missä kysytään, että mikä se meidän käsiteltävä kerho on. Ja teillähän se ei ole pakko olla samanlainen, että jos mä aina haluaisin käsitellä kelmit-kerhoa, niin ei sen tarvitsisi kysyä sitä. Mutta tämä nyt mahdollistaa sen, että siinä voi jo useampaakin kerhoa pitää. Ja tämä nyt on yksinkertaisesti vaan sille, että hakemisto määrää sen, että mitä kerhoa me käsitellään. Että kelmit hakemistossa on nyt sitten oma nimettät, ja sitten jos mulla olisi joku toinen, niin siellä olisi toiset. Eli jos mä sanon, että kelmit, niin sitten se osaa sen vanhan sieltä lukea, minnekä se meni. Apua. Se meni tuonne. Niin sitten se lähtee käyntiin ja näyttää sen sisällön, mikä mulla äsken oli. Eli ohjelman tehtävä oli vaan olla joku, millä me käpistellään sitä dataa. Eli nyt se meidän data näyttää tuossa, että meillä on akuankka ja siinä on nuo tiedot ja meillä on lupuankka ja siinä on nuo tiedot. Sitten kun se ohjelma lähtee siinä käyntiin ja sitten jos mä sanon siihen semmoisen nimeen, mitä mulla ei ole olemassa, esimerkiksi kanat, ja jos semmoista kerhoa mulla on olemassa, niin siitä se voi varoittaa, mutta sitten se voi tyytyväisenä jatkaa ja lähtee siitä, että nyt mulla ei ole kanat kerhossa yhtään, mä voin sinne sitten lisätä uusia jäseniä, minkä nimisiä kanoja on olemassa, en mä tiedä. Ja niin edespäin. Eli suunnittelette sitä, että miltä se naamataulu näyttäisi niin kuin missäkin vaiheessa sitä ohjelman menemistä. Et jos ei ole, niin se tekee jotakin. Ja nämä voitte piirrellä ihan kynällä ja paperilla. Tai sitten jos katsotte sitä Skenebuilderin asennusohjetta sieltä työkalujutuista, niin voitte tehdä niinkin, että piirtelette suoraan näitä kuvia sillä Skenebuilderillä. Mutta ette rupea piirtämään millään piirto-ohjelmalla niitä, koska sitten se työ menee hukkaan, koska sitten se sama työ joudutaan tekemään uudestaan sitä Skenebuilderillä. Että jos haluatte hienompia kuvia, niin menkää suoraan piirtää sillä Skenebuilderillä. Meillä on siellä se harjoittelu sitä Skenebuilderin käytöstä. Ja tässä on nyt kuvaa siitä, miltä se äsken näytti se meidän juttu, että meillä on sitten se ihmiset näkyy tuossa, ja kun klikataan yhtä ihmistä, niin se näyttää niiden tiedot tuossa. Ja sitten voi jonkun menurakenteen sinne miettiä, eli meillä voi olla siellä siinä ohjelmassa jonkunnäköinen menusysteemi. Tiedostosta voi tallentaa ja avata ja muokkaista voi lisätä uusia jäseniä, osa niistä voi auttaa painikkeilla ja ihan mikä teissä tuntuu hyvältä, tämä on teidän ohjelma. Eli te saatte nyt itse suunnitella sen semmoisessa, kun se haluaisit, että minkälainen se on käyttää. Eli mietitte niitä toimintoja, mitä siellä on ja mitä niistä tapahtuisi. Ja tämä on se teidän harjoitustyön ykkösvaihe. Mikä tämä voi olla tämä aihe, niin se voi olla ihan mikä tahansa tämmöinen vastaava. Eli jos te harrastatte urheilua, niin se voi olla joku tenniksen pistelasku tai jääkiekko SM-liigan pisteiden seuranta tai, tai mikä tahansa tämmöinen. Jos keräilette levyjä, niin voi olla luettelo niistä levyistä ja niin edespäin. Että semmoinen, mikä teitä kiinnostaa, te teette nyt 3 kuukautta töitä tammi, helmi, maalis ja vähän vielä huhtikuutakin. No joo, tämä tammikuu jo puolessa välissä, että vähän reilun 3 kuukautta teette työtä tämän kimpussa, niin se kanssii miettiä semmoinen, mikä teitä sitten jatkossa oikeasti kiinnostaa. Joo, kysyttävää. Tästä jatketaan huomenna sitten, että miten tätä lähdetään tarkemmin miettimään. Ja nyt huomisesta alkaen sitten kyselette ahkerasti, että mulla on mieltä pitää näitä luentoja. Tuolla seinällä oli kysymys, että onko välikoe samantyyppinen kuin Ohmointi ykkösen loppukoe, niin osittain on. Vähintään sitä lunttilappua saa käyttää. Ei ole pakko tehdä pareittain, jos ei löydy sellaista paria, joka teidän kanssa kulkee aina mukana. Niin sitä parista tulee vaan riesa, jos ne aikataulut ei mätsää. Mutta jos teillä löytyy se pari, niin se niin kuin vähentää meidän työtä, kun ei tarvitse katsoa, kun yksi, niin tulee 2 katsottua. En lähtisi väkisin etsimään paria, jos ei sitä luonnostaan ole, niin kuin löydy sitä heti. Se on toinen yleinen syy keskeyttää kurssi, että pari lopetti, niin sitten jää itse tyhjän päälle. Ja sitten se, että löytääkö toisen semmoisen, jolla on samat kiinnostuksen aiheet.